ogledalo.
Četvrtak 29. novembra u Prepomoj Kolačevoj zadužbini u Beogradu predstavljeno je drugo dopunjeno trotomno izdanje knjige njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Pavla, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. O knjizi su govorili visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Matija Bećković i dr. Dimitrije Stefanović. U večerašnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, prenosimo snimak ove večeri našeg novinara Jova Bajića.
Da su u slučaju ljudi sa cijelonikom, odnosno
da se ti sono in tu sono gli anni di carta che ti sono in con il lato di cuore la prete di te nani che angia a vostro voglio se nani che angia di te se ho matesco di se stare a te sopo tuoi sarrasna isco pari in vanazio te poiette i freddi delle nuove cauci un sarto morire il nevo salvato troppo in te o sono bandati o per già minare col poro a te calma Dio mi fece tutto il quanto mi pesco e all'istante tu non la tonnette che cosa ha fatto uccidere di nanti e nanti suoi ampli e lo fa suonare di te poro e sta morbi di nanti e nanti e la sepi da te già di mostrare i miei nanti mi derramano da lì che ho scontato di quanto vanno la sera no da te Христианство е увек могуче, али само не може, механички не може на лак начин, ние се умораме пред тога да освободяме от нечислени навика, а онда прого тема još тежкоће да стекнемо добре навики.
Stalno pominjemo reč dobra vaša svetosti, međutim kad kada se dobrota izjednačava sa nemošću i glupošću, dakle nije samo da biti dobro, nego spojiti se možda nekim drugim osobinama.
To nam Gospod Isus objašnjava i upućuje nas. On kaže, evo vas šaljemo kao ovčene bukove. Stvarno se sakova da biti zaista čovjekišćan u ovom svijetu kakav je koji je sam tu leži, da znači biti kao ovčene bukove. A ostalo je u bukovima je u opasnosti sa dve strane. Prvo je da je u bukci one moguće sa svim. Prisućam da to ne šalje. Drugo je opasnost da ovca i veće da se među bukovima ne može ostati nego samo kao buk. Pa da se ona one svoje zube pretvori noštri da pate pretvori u kandu, da nauči kurna i od ovdje da postane Bog. Isus nas ne šalje ni za to i daje nam rješenje. Budite dakle mudri, kao svije bezazdeli kao golubovi. Vidite, mudrost je kao unutrašnje oko, duhovno koje sagledamo ne samo kao soli i fizički, sa kojima vidimo ovaj svet, a zajedno sa muvama i čarama i sa njegovih hiljada oči imamo tu unutrašnje koje ne mogu, one ne mogu da gledaju, ni vidimo. Ali um je hladan, razum je hladan, ponekad seče posred srca. A dobrota, dobrota je totra, ali slepa. Ono što se naš narod kaže, dobar je ljud braća, ako čovjek samo dobar, kratke pamet i svaku ga iskorišćava, podneće mu nogu. E sad, dakle, po reči Hristovoj, budite mudri kao žive bezazdne kao golubovi. To znači, slobodno mi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijete sve i dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumno. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
U današnje vreme je sve više prisutna ta želja za emancipaciju žene.
No.
Ona želi da se izjednači sa muškarcem. Da li je samim tim na neki način izgubila kao majka, kao žena?
Na samom. Jer Mahatma Gandhi je jedno veliko ime čovjeka u indijskom i velikog imena u čovječanstvu. On kaže kad bi žena iz sebi podizala ono što je majčinje, ono što je žence, ono što je zaista zato ženi. Ne bi se mogo sve to tako prijeti. A ovako vidite kad je često, to kaže o Zolenjiger, da je crkva traženje emancipacije žene, da je to u stvari emancipacija ne ličnosti u ženi, nego ljudice. Sad koliko je to, možemo da vidimo, u svakom slučaju toga stvara ko ima.
Da, on još i toliko može sadrstiti na majku i ljudicu kada je žena ličnosti,
da on kaže da postoji tip majke i postoji tip ljudice. Lunica ne vidi kad je samo u sebi pokazuje, a majku se obrnenuje. To je, mi to znamo, da kad da je momka i ljudi prosije se na lisu, ako je žena to luna, pa se onda cuma i cuvaju jedan na nedjelj, jedan na nešto vidjava, nešto što je negativno misli, ili u fizičkom pogledu, imajući u vidu to da majku se obrednjuje i ona to prenosi na svoje žene. Evo to mi se dakle radi. Još on kaže, o tome nije mislim, da postoji apsolutno muško i apsolutno žensko. U praktičnoj razredu je reč u fizičkom pogledu, fiziološkom, jednom duhovnom. Ali u praktičnoj ličnosti ne postoji nijakog muško ni žensko, nego mu kaže jedan na primjer čovjek je 4/5 muško, a 1/5 žensko. Sad on traži ženu koja će biti 4/5 žensko i 1/5 muško, da bi došlo do punoće i će do djelinjstva. Pa dome se to nije samo da to imaju prostenci, imaju stanje odliče. I iz toga on nam izvodi princip o apsolutnoj važnosti monogamije jednoženstva. A veli u svetu postoji jedna žena koja bi jednog čovjeka savršeno dopunila. Razume se, oni uvijek mogu se da nađe baš tu ženu, ali nešto približno tome on traži i kad nađe, bude to je toga jedinstva. Drugi čovjek veli, koji treba da učinje, taj kad će našu u toj. Pa naša jedna su i dopun koji njemu treba da učinje. Jer je obrata i žena tamo na muž. E, kad čovjek bude imao tu harmoniju, se znači moći da se opet. I gotovo da napravi Boga, već mora da bude, da napravi Boga, pretrpi stepka i život sa zbirku bi da to što stoji u nekim tijela pogrešku i svoj narodne i da.
Čak i da ljubi ne prijatelja svoga.
Čak i da ljubi ne prijatelja svoga.
Što
i da to nije ta ljubav prema neprijateljima koje vas podeli. Ljubite neprijatelja svoje. Možda su mogli za one koji su svoje. Čite dobro onima koji mrze na vas. Da budete sinovi oca vašega, mene svoga, jer njegovo sunce sija i ljudima i dobrima i tišu daje i pravednim i nepravednim. Ta ljubav to nije jedna emocija. Ide od ono da podam da je zločina sa malim ili možem od koga ja gdje si brat. To je jedno osjećanje da taj čovjek da on ne zna da crnja u propast krčni. On ne zna šta radi. Što kaže, njemu su stavili kao ono konju da se naglavu, on ogranio za ovdje da sam u jednom pravcu. I on ne vidi u stavu da ide. A mi vidimo. I ta žalost je ta ličnost neponovljiva za vječnost propast u mukama. Ta žalost i želja da se i on pokaje pred Bogom. I molitva Bogu da moj učini što možda se on pokaje pred Bogom, promijeni svoj život i da se to spasi. To je Boga prema neprijateljima.
Vaša svetati kada sam vas videla da smo popričali malo o onome čemu smo razgovarali u ovu emisiju, rekli ste da ima puno pitanja, da ne valja puno pričati. Zbog čega?
Da imam princip i da nam sveštenike da u Srbi razvijemo najviše tri ideje. Jer
ako budemo razvijali četiri, ljudi će zapamtiti dve. Ako budemo razvijali pet ideje, on će zapamtiti jednu. Ako budemo više, neće zapamtiti nijednu. Jer se ipak pažnja zamori i čovjek mora i s tim računati i sa drugim ljudima i sa mogućnošću da se hrane, ako to je pretjerano u jedenju hrane, bit će mu suprotno od onoga što treba.
Pravoslavna crkva je crkva Hristova. Po tome što ju je on osnovao sobom, celokupnim svojim životom i delom i utvrdio osobito svojim krstom, smrću i vaskrsenjem. Tako da je ona telo kome je on, Hristos, glava. Po vaznesenju Hristovom crkva je rukovođena Duhom Svetim, propovedala evanđelsku nauku živeći po njoj i unoseći je svakodnevno u stvarnosti svoga postavljanja, ne dodajući joj ništa novo, niti ukidajući ono što je ustanovljeno. Ne ljudima, nego ni anđelima s neba sveti apostol Pavle ne priznaje pravo da propovedaju neko drugo evanđelje osim onoga koje je propovedano. Promenom, dodacima i novotarijama mogu se hvaliti ljudske ustanove i one sekte koje su otpale od istinite crkve Božje, ali ne pravoslavlje. Jedna od takvih ustanova božanskog porekla je i ustanova posta. Još u Starom Zavetu Gospod naređuje post kao uredbu večnu. U Novom Zavetu Isus Hristos, čisteći post od farisejskih primjesi kvarenja, daje novu božansku potvrdu, veleći da će njegovi učenici postiti, a osobito time što je sam postio. Ovim nas je poučio veli sveti Vasilije Veliki da se postom snažimo i da se privikavamo na podvige u iskušenjima. U prvoj crkvi vidimo da poste sveti apostoli i verni. Dela starih hrišćanskih pisaca i svetih otaca potvrđuju držanje posta dalje tokom istorije, pa sveti Vasilije Veliki može s pravom da zaključi. Jednom rečju, post je sve svete rukovodio u životu po Bogu, tako da je ovo nasljeđe putem prejemstva sačuvano do danas. No, čuvanje neizmenjivim onoga što je crkvi kao neizmenjivo predato, ne znači mrtvilo, okamenjenost, jer način izlaganja nepromenjivih istina u novom vremenu može i treba da bude novi, a također njegovo unošenje u život uvek znači novu tvar, oblačenje u novog čovjeka sazdanog po Bogu. Tako i u stvari posta. Postoji jedna strana dostupna promjenama koja je poverena crkvi da njome rukovodi. Ta strana odnosi se na dužinu posta i vrstu hrane koja se u postu može upotrebljavati. Tamo istorija crkve u raznim krajevima tokom vremena pokazuje izvjesne razlike. Već vaskršnji post, najstariji od sviju višednevnih postova, kraj drugog i početkom trećeg veka nije svuda držan jednako. Sveti Irinej Lionski veli da jedni ovaj post drže jedan dan, neki dva, neki još više, a neki 40 časova dnevnih i noćnih računaju u svoj dan. Tertulijan na zapadu, početkom 3. veka, pominje da ovaj post počinje na veliki petak, dan smrti Hristove, i produžuje se na veliku subotu, trajući dva dana, kao što veli i sveti Irinej. Polovinom 3. veka ima vesti da ovaj post traje celu sedmicu, a sveti Atanasije Veliki govori o njegovom držanju 40 dana. Apostolsko 69. pravilo naređuje opšte obaveznost ove četrdesetnice, kao i post sredom i petkom u toku godine.
Sada bih zamolio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Filohija, inače urednika knjige, da nam budu jasnije neka pitanja naše vere, njegove svetosti patrijarha srpskog, gospodina Pavla, da nam predstavi drugo dopunjeno izdanje vaše visoko preosveštenstvo. Izvolite.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, saglasno staroj jelinskoj poslovici, laser poznaje po svojim noktima, tako i pisac ove protomne knjige i samog naslova otkriva se ne samo stil samog pisca, nego, rekao bih, otkriva se i on sam. Njegova nenametljivost i nepretencioznost. On se jednostavno prikazuje kao skromni tumač samo nekih pitanja vere. Imajući u vidu sami naslov knjige ili načine koji pisac objašnjava pojedine teme, knjiga je sva u vidu pitanja i odgovora, stiče se utisak da se ovdje radi o uzgrebicama, poučnim liturgijsko-kanonskim egzegetskim tekstovima. Međutim, pažljivim iščitavanjem njegovih odgovora na različita pitanja, čitalac poznaje da se ovdje radi o prvorazrednom naučnom dijelu. Sami pisac, njegova svetost, nije želio da bude naučnik u nekom običajnom smislu te riječi. Međutim, sve ono što je napisao i što je sabrano u ove tri knjige, otkriva ga kao jednog izuzetno minucioznog naučnika koji svaku onu temu koju obrađuje, pa i onu najbezazleniju i najmanju, on joj pridaje izuzetni smisao i značenje. Vidi se na osnovu fusnota u tim njegovim odgovorima da je on, poput pravog naučnika, obilazio, a i viđen je veoma često i dok je bio na Kosovu i Metohiji, prilikom njegovih dolazaka u Beograd, a i tamo viđen je po manastirskim bibliotekama, pa kako bi došao, recimo, u manastir Dečana, sjećam se, i 60. godina, kada je on bio mladi episkop Raško-Prizrenski, kako je on odmah došavši posle uobičajenih manastirskih molitava, kako je on odlazio u biblioteku ili u manastirsku riznicu i uvijek iznalazio neki rukopis koji je on nosio u svoju malu keliju koja gleda prema dečanskoj svetinji. Onda sam bio kao student preko ljeta u manastiru Dečanima. I nije sam mi obraćao veliku pažnju šta se to radi, nešto prezmesti episkop. Međutim, kasnije, čitajući te njegove tekstove koje je objavljivao najviše u glasniku, u zvaničnom organu Srpske patrijaršije, vidio sam da se on bavio, pored svog pastirskog dijela, da se bavio ozbiljnim temama, jednostavnim temama, liturgijskim, bogoslovskim, biblijskim temama, da se bavio pitanjima bogosluženja, pitanjima svetih tajni i molitvoslovlja crkvenih, pitanjima jutrenja, večernja, časova, izobraziteljne, našto pitanjima liturgije i svega onoga što se tiče same liturgije. Ali u sklopu svega toga, način na koji je on to obrazivo pokazuje da se on time bavio ne samo tragajući za mišljenjima i objašnjenjima drevnih pisaca, liturgičara, bogoslova, nego isto vrijeme da je koristio i savremeno iskustvo, i ne samo iskustvo crkve, nego uopšte očevidno je da je on, koliko me to njegov veoma dinamični pastirski rad dozvoljavao, pratio savremenu književnost. To se vidi iz njegovog jezika. Njegov jezik je kristalan, jasan, jednostavan. Njegove misli su uvijek jasne, nenametljive, bez ikakvih kitnjastosti koje su uobičajene veoma često kod nas crkvenih ljudi. Jedan trezveni pristup i jeziku, trezveni pristup i onome čime se bavi, trezveni pristup mišljenjima koje navodi tumačeći neke od tema liturgijskih, kanonskih, bogoslovskih, unoseći također i svoje lično iskustvo, dugogodišnje, unoseći također i iskustvo svetovno, vidjeli ste malo prije u ovom razgovoru sa Marinom, kako on iznenada citira Mahatmu Gandija, i to je jedno od najljepših mjesta kod Mahatme Gandija. Nije to iznijeto, a ima, on citira i Heisenberga. I onda moram da priznam da sam se ja začudio, patrijar Pavle, koji ne čita ni novine, ne gleda ni televiziju, ne sluša ni radio, jer kaže sve to što je najbitnije doći će ljudi, pa će mi to reći, nema potrebe da se ja time utarećujem. Dakle, u isto vrijeme vidite ga da on čovjek koji je otvoren za zbivanja svoga vremena, za ljude svoga vremena, za način doživljavanja stvarnosti u njegu, u svome vremenu, za probleme duhovne svoga vremena, za antropološke probleme, to se naročito vidi u nekim od njegovih odgovora na pitanje, kao što smo i ovdje malo vidjeli, polnosti, na pitanje kontracepcije, na pitanje abortusa, druge životne probleme koji su toliko danas aktuelni u savremenom svijetu, na pitanje spaljivanja mrtvih, na pitanje marksizma koji je bio toliko moćan i prisutan u njegovom vremenu, dijalektičkog materializma i učenja o evoluciji, sve u tom negdje pronađe mogućnost da on to provede, provuče kroz te svoje odgovore i na taj način kao jedan izvorni, istinski naučnik da nenametljivo, bez ikakve propagande, bez pretjeranog moralizma, koji opet je svojstvo nas crkvenih ljudi kada se bavimo tim temama, dakle da to obradi i da uvijek postavi otvoren prozor, nikada neće on nadetnuti neki svoj stav, svoje mišljenje. On će prenijeti mišljenja svetih otaca, učenja crkve, biblijska. On će iznijeti svoj određeni stav na svetu, ali će uvijek ostaviti mogućnost da tu može da se daje neki drugi odgovor. Da, taj odgovor nije konačan. Da, on nije sve sam to proučio, nego ostavlja mogućnosti čitaocu da on također dalje traga, dakle, otkrivamo mogućnost traganja, ono što je najbitnije i što je najvažnije, što u suštini jeste jedan osnovni i najbitniji pristup biblijski, pristup njegovog imenjaka i nebeskog pokrovitelja, svetog apostola Pavla, koji kaže, istražujte pisma, dakle, ne samo primajte ono što vam ja prenosim i prihvatajte ono tumačenje koje vam ja dajem, nego i sami se udubljujte, istražujte, upoređujte da bi uspjeli da otkrijete punoću same istine. U tom pogledu, njegova svetost i ovim svojim knjigama, u svojim besedama, u drugim svojim zapisima koji te čekaju da budu objavljeni, predstavlja nešto izuzetno u našem bogoslovlju, u našoj crkvi, a rekao bih ne samo u našoj crkvi, nego uopšte u pravoslavnoj crkvi. I opet podvlačim onu njegovu čuvenu maksimu, da riječi budu blage, argumenti da budu jaki. Neprekidno i u svakidašnjem životu, a i u onome što je pisao i što je besjedio, on se trudio da osvadi taj ideal, tu ravnotežu između riječi i između argumenta, između djela i života. Njegovo svojstvo je kao čovjeka, to svi znamo, nikada on nije tražio i ne traži od drugih ono što sam nije ispunio. Bolje rečeno, mnogo više traži od sebe i traži mnogo više od sebe nego li od drugih u svom praktičnom svakidašnjem životu. Dakle, u tom pogledu je ova knjiga njegove svetosti i uopšte on kao čovjek i njegova ličnost predstavlja nešto što je jedinstveno ja i sve duše bih rekao da nam je Bog poslao takvog sa zmijinskom mudrošću i jagnjećim umom, bezazdanošću goluba u ovo vrijeme razpamećenosti, haosa, ljudske nadmenosti, gordosti, izliva i ljudskog bezumlja i ljudske mržnje, pogotovo ovdje na ovim našim prostorima. On je tu prolazio između svega toga nedotaknut svim tim. Pratio sam ga posebno ovih posljednjih 15 godina, i kao član sinoda i sabora i u svim ovim zbivanjima do Krajine, do Kosova, nikada on za jotu nije promijenio svoj stav, ni prema kome. On ima svoj biblijski, svetopavlovski odnos prema običnom čovjeku, prema državniku, prema bilo kome. On ima svoj stav i kao takav imam utisak da je on i kao patrijarh na tronu Svetog Save jedinstven. Moguće da posle patrijarha Jefrema koji je bio Bugarin, nešto što je danas neshvatljivo za nas, kako je moguće da jedan Bugarin bude srpski patrijarh, a upravo je bio i bio u najtežim vremenima, u vremenima sličnim ovima našim vremenima, vremena kosovske bitke. Jesu mogli da se sporazumiju u našoj episkopi koga da izaberu, kao što to obično biva. I onda su prizvali tog pustinjaka iz Pećke Bistrice i bukvalno ga natjerali, ti ćeš nam biti patrijarh. I on bio jedno vrijeme, pa mu dosadio sve to što se događa među ljudima, pa i kad su episkopi, pa onda opet otišu u pustinju. Opet su ga neke posle kosovske bitke, ponovno su ga vratili, patrijarha Jefrema, i on je zaista bio ukras naše crkve. Takav neki patrijarh nam je došao u ove naše dane, a ova knjiga je svjedočanstvo i o našem vremenu, i o njemu, i u isto vrijeme jedno divno tumačenje zaista najdubljih istina vjere kroz tumačenje liturgijskih, kanonskih tema, običaja crkvenih, sve je on to tako objašnjavao, tumačio i eto, to je sabrano i nudi se vašoj pažnji i vašoj ljubavi. Hvala vam.
Thank you.
iz duboke žalosti zbog svojih greha, koji su podvrgli Gospoda dobrovoljnom stradanju i smrti za nas, učestvujući u zajedničkom bogosluženju na dan Hristove izdaje, nisu pristupali radosnom pričešću tela i krvi Hristove. Iz istih motiva, kako navodi blaženi Augustin, pojedini savremeni mu hrišćani govorili su da ne treba primati svada sveto pričešće, nego samo u one dane kad čovjek čistije i uzdržanije živi, da bi dostojnije pristupio tajni. Drugi su na ovo primećivali da samo odlukom sveštenika može neko da ne prilazi pričešće, a ne po svom mišljenju, nekad da se uzdrži od pričešća, a nekad da pristupi. Između ova dva mišljenja, nastavlja blaženi Augustin, možda bi prekratio spor onaj koji bi obojicu poučio da svaki čini po svojoj veri. Nisu se među sobom sporili, niti se jedan drugom suprotstavili Zakhej, koji je primio Gospoda pod svoj krov, i kapetan, koji je Gospodu rekao: nisam dostojan da pod krov moj uđeš. Oba su ukazivali poštovani Spasitelju različitim i na izgled suprotnim načinom. Oba su patila od greha, oba su primila milost. Kao zaključak, blaženi Augustin ističe: kad se prima ova tajna, treba da se prima s rasuđivanjem, jer i onaj iz pobožnosti ne usuđuje se da je prima svaki dan, i ovaj iz poštovanja ne smije izostaviti ni jednog dana. Pored redovnog pristupanja pričešću i uzdržanje od čestog pričešćivanja može dakle poticati iz revnosti i ljubavi prema Gospodu. No isto tako i iz hladnoće u veri i ljubavi, kao i negotovosti da svakog dana iskreno živimo po volji Božjoj, svlačeći starog, grešnog čovjeka i oblačeći se u novog, sastanog po Hristu, kao što je u novome danas. Mogu tu imati udjela i racionalističko-protestantske tendencije protiv onih koji su smatrali da je dovoljno da u hramu saslušaju početne molitve, čitanje Svetog pisma i propoved, a zatim da izađu, ne sačekavši kraj i sveto pričešće, crkva se od starine borila odlučenjem, dok se ne pokaju i isprave. Ne sumnjivo da i danas ima duša čija ih vera i ljubav prema Gospodu pobuđuje da redovno pristupaju svetoj tajni pričešće. Ta rednost istovremeno podhranjuje njima budno stražaranje nad svojim mislima, rečima i delima. Ne dozvoliti im često, osobito na velike praznike, pristupanje svetom pričešću, značilo bi hladiti njihovu revnost, također kočiti njihovo duhovno zrastanje zbog lišavanja plodova dostojnog pričešćivanja. A oni su, po ocu Jovanu Kronštatskom, očišćenje, osveženje, obnovljenje, pobjeda nad strastima, mir duševni, sloboda, smelost i radost u Duhu Svetome.
Ovo značaju knjige da nam budu jasnije neka pitanja naše vere, namenjene vernicima, sveštenicima i episkopima, govorit će dr. Dimitrije Stepanović.
Vaša istotno preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni oci, gospodo sveštenici, monasi, poštovaoci našeg svjatjenja, pokušat ću da ukažem na samo neka pitanja njegove svetosti koje nas kao vernike interesuju, a nalaze se u prvom i drugom izdanju dragocene trotomne knjige pod naslovom da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Ovo drugo izdanje koje je pred nama objavio je izdavački fond Srpske pravoslavne crkve arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke pod uredništvom arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filoška. Prva knjiga ima 416, druga 484, a treća 400 strana, što čini preko 1200 strana. Tiraž je 1000 primjera. Prvi utisak prilikom čitanja veoma bogatog sadržaja ovih knjiga je blagodarnost Gospodu, što imamo prvo jerarha u vidu njegove svetosti, patrijarha Pavla. Svoje poluvekovno iskustvo u arhijerejskom služenju, odanog i bezgraničnog služenja Gospodu i svom narodu, patrijarh je prvo iskazao u manjim člancima sabranim u ovim knjigama, a potom ih je objavio na pojzu, na korist svog naroda, dakle vernika, ali ih je namenio i sveštenicima i episkopima. Prostrana je riznica njegovog znanja, proisteklog najviše iz redovnog bogosluženja. Na bogosluženjima se najbolje može učvrstiti vera i naučiti kako se služi Gospodu, crkvi, narodu i bližnjima. To je sveti životni put njegove svetosti. Taj put će nam pokazati šta nam valja činiti kada smo u dilemi i služit će kao primjer mnogim budućim generacijama. Između mnogobrojnih, za laike i za sveštenike, ali i za episkope, uvek aktuelnih pitanja, izdvojit ćemo pojedina koja nam mogu pomoći u našim svakodnevnim nedoumicama. Poželjet ćemo zato ne da ih samo jedan put pročitamo, već da nam obogate naše kućne biblioteke i usmere naše porodične razgovore. Od 178 pitanja u ove tri knjige izdvojili smo samo nekoliko koja će nas sigurno interesovati. Pored tri gotova. Stav pravoslavne crkve prema slobodi volje. Besmrtnost i smisao vere u zagrobni život duše. Šta će biti sa dušama oni koji nisu upoznali hrišćanstvo i umru van krila crkve? Vršenje ofera nad nekrštenima. Stav Srpske pravoslavne crkve prema kremiranju njenih vernika. Stav Srpske pravoslavne crkve o starom i novom kalendaru. Kako smo već čuli, kako treba postiti pred pričešće i tako o čestom pričešćivanju vernika. Da li treba pisati kašičicu posle pričešća svakog vernika? Treba li žene da pokrivaju glavu u hranu za vreme bogosluženja? Da li mu položenje za episkopa oslobađa monaških zaveta? Opominjanje živih i upokojenih na liturgiji. Sva ova izdvojena pitanja i sva druga, manje ili više, odnose se na život članova crkve. U svom uvodu patrijarh veoma skromno ističe da je moguće da njegovi odgovori mogu da budu i nepotpuni. I moli za oproštaj, i moli za dopunu. Međutim, ne zbog autoriteta koji svjatejši uživa kod vernika, a slobodno možemo reći i kod nevernika, čitajući ove dragocene iskustvene priloge, dobijamo utisak sličan onome kada čitamo dela svetih otaca. Znajući i pozivajući se na kanone i istoriju crkve, patrijarh u svojim odgovorima koji pomažu svim čitaocima, izlaže jasno svoje misli, možemo čak reći i pravila koja proističu iz neiscrpne riznice liturgijskog služenja u najširem smislu reči. S svim svetom tužiteljima prilikom rukopolaganja nadležni episkop čita jednu od divnih molitava koja počinje rečima Božestvena blagodat. Božanska blagodat koja svakda nemoći istenuje i nedostatke dopunjuje, završava se vospitanjem akcijos, dostojan. Ta Božestvena blagodat prisutna je kod našeg patrijarha od trenutka kada je rukopoložen za episkopa Raško-Prizrenskih tokom 5 decenija njegovog služenja. Njegovog plodotvornog arhijerejskog služenja do dana današnjeg. Ona se ispoljava prilikom svakog njegovog redovnog bogosluženja, ali svoje mi laici osjećali ne samo u propovedu, već i u drugim prilikama tokom ličnih susreta i razgovora sa njim. A to smo doživjeli i večeras. Duhovno uzrastamo večeras u sali Kolačeve narodne zadužine. Ne smemo biti gordi, ali moramo biti blagodarni Gospodu što je uzburkani brod srpske crkve mudro i odgovorno vodio Božijeju milostiju arhijepiskop Pećki mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle. I on, i brod srpske crkve, a i sad naš narod u zemlji i rasejanju, svi smo mi u Božijim rukama. Gospod, Presveta Bogorodica i svi vaseljenski i naši svetitelji nikada neće ni u ovom, ni u budućem vesnom carstvu ostaviti one koji im se poput našeg patrijarha s ljubavlju i verom iskreno obraćaju.
Yeah.
izložimo suštinu svega iznetog. Evanđelski stav da se vršenjem zapovesti Božih stiče ljubav, kojom se u nas useljava Bog i Carstvo Božije, ostaje zauvek. Pod izrazom akrivija podrazumeva se to odgovorno i savjesno vršenje sviju zapovesti Božje. No, iz postupka svetog apostola Pavla prema duhovno neuzrasnim početnicima kojima se mora davati lakša hrana, sagledamo činjenicu da se u pogledu vršenja evanđelskih i kanonskih propisa ne može podjednako od sviju očekivati i tražiti ona punoća i strogost kako mogu i obavezni su da vrše duhovno uzrasli to zrelost. Iz objašnjenja svetog Vasilija Velikog o tri stepena u duhovnom uzrastanju roba, najamnika i sina, to nam biva potpuno jasno. Ovo snishođenje prema duhovno neuzraslim i neodjačanim, kao i uzimanje u obzir teškoća datog vremena i prilika, te nalaganje na njih manjih i lakših zahteva, naziva se principom ekonomije. I jedan i drugi princip, akrivije i ekonomije, crkva primjenjuje u istom cilju, spasenja vernih vršenjem zapovesti Božije, ali uzimajući u obzir njihove moći i okolnosti života. I onaj koji vrši manje prema moći, pak ispunjava volju Božiju, ujedno se tako snažeći za uzrastanje do punoće i strogosti vršenja naređenog po akrivi. Svakako da čini greh onaj koji može da izvrši više i savršenije, a zadovoljava se vršenjem manje. Pri razumnoj dakle primjeni i akrivija i ekonomija donosila i donosi svoj deo koristi. I svaka ima svoje dobre strane. Rigoristička politika krivijas, kao konzervativna po svojoj prirodi, popravlja crkveni život, čuvajući njegove tradicionalne stubove i zadržavajući time moguća udaljavanja od normi i nepotrebno novačenja. No, bez politike ekonomijas, ona u svojoj isključivoj primjeni sadrži opasnost od okivanja crkveno-društvenog života u više ili manje okamenjene forme, onemogućavajući mu progres i evoluciju. A oportunistička politika ekonomijas samo sobom uključuje zametke slobodnijeg razvitka crkvenog života, ali s druge strane, ona bez usporavanja politikom akrivijes sadrži opasnosti da u praksi pređe u politiku proizvoljnosti i moralne nemoći i da život crkve pretvori u igru promenljivog vremena. Na taj način, radi prave koristi, potrebna je razumna i celishodna harmonija i jedne i druge. Na završetku još da napomenemo da se neretko ili iz nepoznavanja suštine principa akrivije i ekonomije ili iz racionalističkih shvatanja primjena ekonomije i slučaje njene zloupotrebe upotrebljavaju kao dokaz koliko je kanonski sistem crkve razdrvan, tako da nije ostao nijedan kanon u svojoj važnosti. Život je otišao napred, a oni skamenjeni mrtvi ostali gdje su. Negdje su oni mogli biti korisni za rukovođenje, Danas mogu imati samo istorijski značaj kao oznaka bivšeg vremena i prilika kroz koje je crkva prošla. Ali se njima ne može regulisati život savremenih vernika i njihovi odnos. Vreme ih je ostavilo iza sebe. Sada su crkvi potrebni sasvim drugi i drugčiji savremeni propis. Iz ovoga napred rečeno, mogli bismo prihvatiti da je to tako, ali pod uslovom da su kanonski propisi crkve proizvod ljudi, društva, kao što su to svetovni zakoni i pravni propisi, a ne odluke Svetog Duha. Ako se vreme menja, Duh Sveti ostaje isti, jer on je Duh istine, upravo sama istina. A istina uvek ostaje istina. Otud i kanonska istina može se samo modifikovati u primjeni na dato vreme i prilike iskazati i obrazložiti na savremeni način, ali ne u suštini izmeniti. Oni ostaju večna načela života i postupanja svih njenih članova. U prilikama datog vremena može se mijenjati samo slovo kanona, ne i duh njihov. Za koga to nije tako, taj može ostati sa tim ubeđenjem, ali ne i član jedne svete, saborne i apostolske crkve.
Na ovom istom mestu, pre 9 godina, kada je predstavljeno prvo izdanje knjige da nam budu jasnije neka pitanja naše vere, govorio je akademik Matej Bačković. Pozivamo našeg istaknutog pisca da nam se i večeras obrati.
Biskupu preosvećeni mitropolite, preosvećeni episkopi Srpske crkve, oci, braćo, poštovani skupe, životni podvig patrijarha Pavla najbolji odgovor na pitanje kako da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. U času u kojem govorimo o njegovom trokižju, sutrašnjeg dana se ne pribojava jedino patrijarh Pavle. Njegov narod na svaki pomen njegovog imena i na svako crkveno zvono strepi samo od jedne vesti. Moleći se da nas ta časa mimoiđe u času kad nam je najpotrebniji ili kada se svi pitamo kako bismo bez njega. Jedini koji je tu brigu prebrinuo je patrijarh Pavle, koji je živeo i radio tako da u svakom trenu bude spreman da izađe pred lice Božje. Život je živeo kao da će mu svaki dan biti sudnji i govorio kao da će mu svaka reč biti poslednja. Odavno je postao čuven odgovor onog deteta koje je na pitanje ko je ovo reklo to je patrijarh srpski, gospodin Pavle, budimo ljudi. Za ovaj dodatak svojoj tituli patrijarh je založio i svoj život i svoj pontifikat. I u Bolesničkoj postelji patrijarh Pavle služi ponavljajući budimo ljudi i izdržimo do kraja. Nismo birali ni zemlju u kojoj ćemo se roditi, ni narod u kojem ćemo se roditi, ni vreme u kojem ćemo se roditi, ali biramo samo jedno, da li ćemo biti ljudi ili ne ljudi. I sinoć kad smo odlazili od njega i tražili blagoslov, svojom već iznemoglom rukom zakrstio je vazduh spokojnim i pokret i sigurnim pokretom, da mi se čini da je taj krst tamo zauvek i ostalo. Niko u bučnijem veku nije govorio tiše, a da se čuo dalje. Niko nije govorio manje, a da je rekao više. Niko u bezročnije vreme nije duže i spokojnije gledao istini pravo u oči. Niko se za svoju slavu nije grabio manje. Niko nije sebe ukrasio s više ukrasa, a da se svakog ukrasa lišava. Niko nije bio pribraniji i prirodniji u svakoj prilici. Niko nije svoj autoritet uspostavio bez viška reći i viška pokreta. Niko nije svoju reč toliko oveo od svega suvišnog i svoju dušu otrebio od svakog truna, a ipak rekao, srećan sam što nisam bezgrešan. Bog zna da li je slučajno što se kosovska drama poklapa sa životnom dramom srpskog patrijarha Pavla, nekadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog i današnjeg arhijepiskopa Pećkog. Neke rečenice patrijarh Pavle ponavlja više puta, a ponečešće one koje se tiču Kosova. Tako u najveće svetinje, uz Gračanicu, Dečane, Bogorodicu, Ljevišku, on ubraja i samo Kosovo polje, za koje kaže da je na njemu odbranjen naš najvažniji nacionalni i duhovni princip. To nije samo kraj i zemlja, piše patrijarh Pavle, na kojoj su naše najvažnije svetinje, nego i nauka koja se u njima predavala i kojoj su nas one učile. Znamo mnoge definicije kosovskog zaveta i carstva nebeskog, ali ih reč patrijarha Pavla sve nadvisuje. To je reč koju nikad niko nije izgovorio ni na jednom jeziku sveta, a pogotovo to nije učinio duhovni poglavar jednog naroda. Kad bi osnivanje naše nezavisne države i njeno održanje i napredak bilo moguće samo zločinom, ja bih pre pristao da nestane ne samo velika, nego i mala Srbija i svi Srbi zajedno sa mnom, nego što bih pristao na neljudsko i nečovečno. Zato za mene znači kosovski zavet i opredeljenje za zastavljenost. Sveti knez Lazar nije protiv života na zemlji, niti protiv carstva zemaljskoga. Ali kada je treba jedno da se gubi, bolje izgubiti zemaljsko nego ono nebesko. Ali ništa nije izgubljeno dok nije izgubljeno, kaže patrijarh Pavle. Govoreći o njegovim knjigama, patrijarh Pavle, mogu da kažem da je patrijarh Pavle jedan, pored svega ostalog, od najizvedenijih pisaca srpskog jezika. Njegov glas i njegova dikcija su jedna od najlepših melodija koja se čula i čuju u našem vremenu. Patrijarh srpski piše kao što govori, a govori kao što živi i diše. Njegova prirodna naracija je mogla doći jedino iz knjiga. Naš patrijarh je i pismen i usmen, ali je pismeniji nego usmeniji. Došao nam je iz knjiga i služio jedino knjizi. onoj jednoj, jedinoj i najvažnijoj, čije ga je slovo rodilo i čije junak je sam. Dopustite da na kraju pročitam jednu pesmu koja je nastala prema jednome razgovoru i istinitom dažnje. Majka. Je li još živa ona vaša sestra kod koje ste odlazili svake nedelje? Pitam patrijarha Pavla. Umrla je odavno, ali to mi nije sestra, nego sestra od tetke. A tetka mi je majka, koja me je podigla od kolevke, kad se preudala ona koja me rodila. I sad, ja mislim, kad promijenim svijetom, da ću prvo vidjeti tetke, a za ostale iz carstva nebeskoga ima vremena da se vidimo i porazgovorimo od Avrama i Isaka do četvorodnevnoga Lazara moje krsne slave. Vidjet ću i svetog Savu i cara Kosovskoga i druge svete iz roda našega koji su odbranili obraz Božji. Vidjet ću i majku, ako Bog da, iako me pozna.
Na kraju ove večeri dozvolite mi da se zahvalim svim učesnicima, arhijepiskopu Cetinskom i mitropolitu Crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju.
večerašnjoj emisiji ogledalo, poštovani slušaoci, slušali ste snimak večeri koja je u četvrtak 29. novembra u prepunoj Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održana, gdje je predstavljeno drugo dopunjeno trotomno izdanje knjige njegove svetosti, patrijaha srpskog gospodina Pavla, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. O knjizi su govorili visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Matija Bećković i dr. Dimitrije Stefanović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.